Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Narodni aspekt sajber ratovanja je naslov knjige čiji autor major Dragan Mladenović. Izvod iz biografije majora Mladenovića. Uključen u tehnološku, pravnu i vojnu naučnu oblast istraživanja sajber ratovanja, sajber kriminala i terorizma, informacione sisteme, internet tehnologije i elektronsko poslovanje. Njegovo uža područje interesa su tehnika vojnog sajber terorizma, nacionalni modeli sajber bezbednosti, računarska mrežna bezbednost, veštačka inteligencija kao i međunarodno pravo oružanih sukoba primenjeno na sajber ratovanje.
Kako se razvija tehnologija? To nije ni malo složen problem za razumevanje, ali jeste složen za implementaciju. Vi ako imate jedno društvo, morate da postignete neki rezultat. Možete da postignete... Možete da postignete taj rezultat na više različitih načina. Možete da naredite da se to desi. Možete da dozvolite nekom ko je kreativan u društvu da to uradi. Možete da ga organizujete. Svako društveno uređenje, svaka epoha ima svoj sistem. Naprimer, u zapadnim državama to dobro funkcioniše. Zbog toga što su osnovni faktori koji su od relevantnog uticaja, od značaja za stvaranje nekog sistema, neke tehnologije, lepo, dobro uvezani. Uvezani su na način da državni organi, to jest vlada, ekonomska sila, to jest razne kompanije, korporacije, akademska zajednica, pojedinci, stanovništvo, učestvuju zajedno u jednom sistemu na način da svako ima neki svoj interes. Na zapadu taj interes je najčešće materijalne prirode, finansijske prirode. I to izuzetno dobro funkcioniše. I taj interes i način njihove funkcije odslikava kasnije oblik manifestacije i dejstva jedne države u političkom, vojnom, ekonomskom pogledu, tehnološkom pogledu. Dok ove istočne države funkcionišu na drugi način, na primjer, u primjeru bivšeg SSR-a, vi ste imali jednu strogu vertikalno hijerarhijsku organizaciju koja je čvrsta, omogućuje efikasnost i brzinu, ali na duge staze nije efikasna, nije održiva. Naprimjer, ta sličnu organizaciju imamo danas u Narodnoj Republici Kini, gde vi imate jednu centralnu organizaciju, centralno rukovodeće telo, koje prihvata određene metode koje su se u praksi pokazale kao efikasne i zapadnih zemalja i same kineske istorije, tradicije koja je njima svojstvena. I ona ostvarila je jedan dobar sistem razvoja njihovog društva. Taj sistem se ogleda kako u ekonomiji, tako i u tehnologiji. Znači, razne sisteme. Sad je u pitanju kako ćete vi to da objedinite. U najvećem problemu su one države koje nemaju tu centralizovanu političku strukturu, a nemaju ni dovoljan razvijen finansijski sistem koji je samo slažući, sam se podesi da se krajnji rezultat ostvari. Te države su baš u velikom problemu i oni moraju da naprave neki poseban, originalan metod koji mora biti i dug, znači efikasan na duge staze, a mora brzo i doneti rezultat, znači efikasan je na kratke staze. E sada, vojska je to razvila u Sjedinjenim Američkim Državama dugo, dugo, dugo godina i onda se desila Reaganova administracija. Ona je počela da razvija takozvani rat zvezda. Taj projekat je bio iz masivnih razmera i tehnološkom pogledu i po pitanju zahtevnosti i finansijskom pogledu. I on je podrazumevao da se u kosmički svemirski prostor na raznim daljinama od površine Zemlje postave sateliti koji su ujedno bili i komunikacioni sateliti i nadgledački sateliti, ali predviđeno je da budu i oružje, kojim bi se ostvarila kontrola nad celom planetom i to u vojnom tom pogledu, segmentu. Međutim, taj projekat nije nikada ostvaren. On je započeto je njegovo ostvarivanje, nije ostvaren iz jednostavnog razloga što je bio tehnološki preambiciozan i iziskivao izuzetno velika sredstva. Po završetku te Reaganove ere, koja je bila veoma uspešna u Sjedinjenim državama 80. godina, pojavila se nova administracija i početkom 90. godina desilo se poklapanje interesa između akademske zajednice, inženjerske zajednice i politike. U tadašnjoj demokratskoj vladi Bill Clinton, ja mislim da mu je tad potpredsjednik bio Al Gore, oni su doneli jednu ključnu odluku koja se ticala kasnijeg razvoja interneta. Ta odluka je bila da jedan od centralnih napora američke administracije bude na implementaciji sajber prostora interneta na globalnom nivou, da Amerika uzme ključni tehnološki značaj u svemu tome i ekonomski značaj, i to je dovelo do situacije kakav je danas. E sada, internet nije jednako sajber prostor. Sajber prostor je sve ono što obuhvata digitalne tehnologije i analogne tehnologije, a internet je jedan mali deo toga. Danas postoji veliko nerazumevanje kad kažete, evo, desio se sajber rat, prvi sajber rat, drugi sajber rat, a nije to baš tako. Ljudi obično onda vrše poređenje konvencionalnog rata, fizičkog rata, sa tim zamišljenim virtuelnim ratom, što nije moguće. Ne može se u istom kontekstu to posmatrati. Mora se posmatrati u sasvim drugom kontekstu. Po meni ne postoji rat. On je teorijski moguć. Znači, moguće je da jedna država ratuje sa drugom državom u virtuelnom području. Ali, da li će se to desiti, kada će se desiti i zašto će se to desiti, to je drugo pitanje. Teoretski on je moguć. I možda će se jednog dana desiti. Ali nije to suština. Suština je u sledećem. Prvo, moramo da razlikujemo termine rat, ratovanje i sukob. Sukob je nešto što je najšire od tih pojmova. U okviru jednog sukoba, koji može biti vremenski dugotrajan i može obuhvatati ogroman broj različitih manifestacija, postoji rat. Rat je sada uža je jedna kategorija koja podrazumeva stanje sukoba između dva međunarodno priznata subjekta. Rat ne vode dva čoveka, rat vode dve države. U krajnjem slučaju dva međunarodno priznata subjekta koja su u stanju oružanog sukoba. E sad imamo i oružani sukob, to je jedna uža kategorija rata gde taj sukob vode vojne jedinice sa vojnim sredstvima. Znači, karakterisanje rata u fizičkom području jeste da ga vode međunarodno priznati subjekti, najčešće države. To mogu biti i grupe država. To donosi globalizacija. Naprimjer, skup 50 država napadne jednu nedržavnu organizaciju kao što je Al-Qaida. Ona nije država, ali ima neki međunarodno pravni subjektivitet u zavisnosti od toga šta preduzima i šta joj je namjera. I rat karakteriše to da se vodi vojnim sredstvima, na primjer avioni, tenkovi, oružje, nisu svojstveni za civilnu upotrebu, vode ga samo jedinice, ili bar da ga vode vojne formacije, na primjer u Angoli. U Angoli je bio rat 50 godina, više se ne zna koja strana je koga podržavala u tom sukobu. Naprimjer, Kina je čas podržavala jednu, čas drugu stranu, Jugoslavija bivša je podržavala, mi smo imali, ja ne znam da li sada imamo naftne bušotine, ali kao u to vreme smo imali kao deo te tehnološke saradnje sa tadašnjim delom vlade u Angoli. Znači, ili vode vojnim sredstvima, ili se sukob vodi od strane vojnih jedinica. E, to nije u sajber sukobu. Sve veći broj savremenih sukoba imate koji se poklaba sa tim sajber prostorom da se vode neoružano. Tu je značajan Joseph Nye. On je jedan od glavnih teoretičara savremenog sukoba, taj koji se zove soft power sukob, odnosno smart power sukob, kako ga je kasnije administracija Obame prekategorisala, preimenovala. Ja sam njega prepoznao kao jednog od dominantnih teoretičara ponašanja Sjedinjenih Američkih Država u ranom 21. veku. On je jednostavno koncipirao ono što je bilo i poznato. Znači, upotrebite maksimum razmišljanja da biste morali da upotrebite minimum napora da biste mogli da ostvarite maksimum rezultata. Zašto pokrenuti ogromnu vojnu silu, preduzeti neverovatne vojne, ekonomske i državne napore protiv neke države, ako sve to možete uraditi bez takvih napora? Znači, možete preduzeti sankcije. Prvo su to bile globalne sankcije, pa su onda desilo nešto što su oni nazvali precizne sankcije, da u određenom segmentu vršite sankcije nad određenim ljudima u određenim situacijama koje su najverovatnije podržane od strane međunarodne zajednice. Znači, i diplomatski napor. Vidite da nijedan savremeni sukob se ne dešava bez zahteva da što veći broj država da neku podršku. Da li je to bilo u bivšoj Jugoslaviji, da li je u Libiji, sada u Siriji. Sve se dešava nekako oko Saveta bezbednosti, oko Ujedinjenih nacija, pa čak i ovaj sukob, rat u Afganistanu. On se desio kao podrška naporu Ujedinjenih nacija i doveo je do jednog ogromnog rata sa nesagledivim posledicama. Po meni to, taj rat je bio greška i za jednu i za drugu stranu, jer nije donao nikakav efekat. Jer vidite, suština rata je ne da se ubije što veći broj ljudi i da što duže traje, nego je suština rata da jedna strana nametne silu, kako je još to Clausewitz rekao, drugoj strani. Nametne silu, nametne volju. E sad, ne mora to čak biti ni silom. To je osnovna razlika koju je shvatio Joseph Nye. Znači, nametnuti volju protivniku ne morate golom silom. Možete i silom koja je manifestovana u nekim drugim oblicima. To je diplomatija, ekonomija i tu spada i ovaj cyber prostor i upotreba informacionih tehnologija. Upotreba informacionih tehnologija nije karakteristična samo za soft power. Ona je karakteristična i za ovaj hard power. Jer nijedan savremeni sistem ne postoji danas, a da nije zavistan od informacione tehnologije. Naprimjer, imate moderan avion, ja ga često pominjem, F-35, to je budući multinamenski avion oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. On se razvija već nekih 15-ak godina. Razvoj mu izuzetno dugo kasni. U ovom momentu softver za taj avion je toliko veliki da ima 24 miliona kodnih linija. I jedan od osnovnih razvoja kašnjenja tog aviona je baš u softveru. Ako vi možete da utičete na softver tog aviona u fazi razvoja, u fazi upotrebe njegove, vi utičete na borbeni sistem. Da li je bitno, da li ste ga onesposobili raketom, puškom, drugim avionom ili softverski. Sad treba ostvariti napor da bi sebe osposobili da to možete da učinite. Zbog toga se softverski jeste. Zbog toga se cyber ratovanje koristi i u klasičnom ratovanju, u tom hard power manifestaciji sile. Ali se koristi i s druge strane, na primjer, ukoliko želite da širite informacije. Jedan od američkih zvaničnika je jednom prilikom pre nekoliko godina rekao, kaže, serija Očajne domaćice učinila je više koristi po američku politiku na Bliskom istoku nego svi naši dotadašnji napori na osnivanju raznih televizija u arapskom svetu. Zašto? Pa ja, kada se desio početak ovih događaja koji su nazvani pod jednim imenom Arapsko proleće, obratio sam pažnju na nešto sledeće. Svi oni demonstranti su bili obučeni kao Evropljani ili kao Amerikanci. Nosili su Reebok, Nike patike, nosili su farmerice, imali su kapuljače. Uopšte nisu bili odeveni kao arapske mule i u onoj tradicionalnoj nošnji. Šta to znači? Druga stvar, gde su se desile promjene? Nisu se desile tamo gde je najveći problem bio, gde je najveće odsustvo demokratije bilo. Naprimjer, žene u Saudijskoj Arabiji danas ne smiju same da voze kola. Ne smiju da voze kola bez prisustva muškaraca u automobilu. Tamo su najrigidniji ti islamski propisi, običaji. Oni su svojstveni tom narodu, treba ih poštovati. A već su se desili u Tunisu. Tunis je bio najotvorenije arapsko društvo od svih arapskih država. I najveći broj stranih turista je dolazio u Tunis. Tunižani su otprilike, ako je to za poređenje, bili otprilike na nekom stanju razvoja kakva je bila bivša Jugoslavija 70. i 80. godina. Imali su određeni deo oblik političkih sloboda koji im je omogućavao da žele više. A želeli su više zato što su imali prilike da gledaju strance i da gledaju njihove televizije, njihove serije, da imaju dodir sa njihovim dobrima za javnu potrošnju. Znači, imali su najmanji sistem prisile u političkom sistemu i najveći obim želje u odnosu na arapske države. I taj kritični moment je doveo do nestabilnosti u društvu. I onda se desilo ono što se desilo. E sad vidite, tamo se nisu se pojavile, neki teoretičari kažu da su to Facebook revolucije, to ne postoji. Znači, ne možete vidjeti... Jeste, ne, to ne postoji. Postoji jedna organizacija koju je formirala grupa ljudi iz Srbije, Canvas se zove, i oni su ta Canvas, Canvasopedija. To su pripadnici, bivši pripadnici otpora u Srbiji, gospodin Srđa Popović. Oni su, na primjer, formirali jedan sajt, neku nevladinu podršku demonstrantima da bi oni ostvarili političke promjene. To je jedna od najorganizovanijih oblika primjene neke vrste političke manifestacije koju sam ja primetio da se desila u Egiptu i arapskim državama u toku arapske revolucije.
Korišćenjem interneta.
Jeste. Nisam primetio neku drugu mogućnost korišćenja interneta, sem objavljivanja klasičnih vesti na portalima BBC-a za arapski jezik, na raznim medijskim, raznim medijskim kućama. Ja lično ne verujem u opciju Facebook revolucije. Međutim, verujem u sledeću opciju. Vi danas koristite internet. I da biste pristupili, verovatno koristite svoj privatni mail na Gmail ili na Yahoo servisu ili na bilo kom drugom servisu. Koristite Google za pretraživanje. Ne odete na neki drugi pretraživač. I svaki put kad to uradite, vi pristupate servisima, uređajima, uslugama neke kompanije. I ta kompanija ima veliki broj svojih resursa, kapaciteta širom sveta. Naprimjer, Google ima 13 data storage centara širom celog sveta koji izgledaju kao ogromne fabrike. Znate na šta to liči? To su ogromne hale sa ogromnim pogonima koje se hlade zbog velikog broja računara koji služe za prikupljanje, čuvanje, obradu informacija. Te informacije nemaju sve kognitivni kontekst, nisu to reči, misli. To su u velikom delu, u velikom broju razni podaci, log fajlovi u komunikaciji mašina, servera. Međutim, to se negde čuva, i čuva, i čuva, i skladišti se, i vi odjednom dobijete ogromnu količinu podataka, za koju ne znate ni čemu vam može služiti. Ne postoji mogućnost da ljudi pretražuju i da dođu do nekog zaključka. Ali se to skuplja, i onda je nastao taj koncept Big Data. Taj koncept nije nov, ali je vrlo značajan. I počele su da se razvijaju razne softverske mrežne tehnologije, na primjer kao što je to jedna tehnologija firme, to je jedan koncept, nije to samo programski jezik firme Oracle, zove se Hadoop, pa postoji još jedan zanimljivog imena Pig, pa postoji, na primjer, razne manifestacije, programski paketi napravljeni na statističkom programskom jeziku R, i tako dalje, i tako dalje, koji se koriste za obradu distribuiranih podataka i oni vam mogu dati nešto što je veoma značajno. A posledica je davno razvoja tehnologije big data, odnosno data mininga, da vam daju kontekst iz nečega što nema nikakav kontekst. Naprimer, pogledajte šta je rabio sadašnji američki predsjednik Obama. On je u prethodnim izborima, u prvom svom mandatu, kažu da je osvojio izbore zahvaljujući tome što je njegov tim imao pravilan pristup glasačima u Sjedinjenim Američkim Državama i neposredan pristup putem socijalnih mreža, društvenih mreža. Za to je unajmio jednog tadašnjeg bitnog stratega inženjera kompanije Facebook, ali nije on sam doneo taj napor, on je osmislio koncept, ali ogroman broj ljudi radio na tome. I oni su u neposrednom kontaktu sa glasačima ostvarili da najveći priliv podrške, donacija i glasova ostvare baš putem interneta. A šta je uradio u drugom izbornom krugu prilikom dobijanja drugog mandata? Oni su seli i unajmili su stručnjake kompanije HP i njihov programski paket, softverski paket Vertika, mislim da se zove Vertika. Šta je to? Pa to je baš programska implementacija Big Data softvera. Hteli su prvo da upotrebe Hadoop, ali je bio, to je open source program, težak za učenje i nisu stigli da u kratkom vremenskom periodu obuče veliki broj svojih aktivista kako bi oni uspeli da ovladaju i prilagode taj programski paket za njihove potrebe, pa su upotrebili jedan drugi programski paket koji je bio već gotov, spreman za upotrebu, iako je imao neke manje mogućnosti potencijalne, i ja mislim da je negde oko 100 aktivista u njegovom izbornom štabu počelo da prikuplja razne podatke. Podatke od neposrednih glasača, izbora. Napravili su ceo jednu strategiju koje podatke, gde da stavljaju, i onda su pomoću tog programskog paketa za big data, obradu podataka, počeli da dobijaju neverovatne stvari. Kako to izgleda, da ne širim više priču. Naprimer, pre 30 godina ekonomske kompanije, prodavci, trgovci, su došli do sledeće ideje. Naprimer, kada uđete u neku veliku prodavnicu, vi morate da prođete kroz tu prodavnicu do nekog proizvoda koga poželite, onda dođete nazad do kase i kupite taj proizvod. I kase su postale digitalne. I to znači da su imale mogućnost da na relativno lak način skupite podatke kad je neko kupio nešto i šta je kupio. I onda, kad su počeli da upoređuju te podatke, došli su, na primer, do zanimljivog zaključka, da subotom popodne ljudi kupuju pelene, pivo i čokoladu. Tri potpuno nespojiva proizvoda. I onda ih je to zaintrigiralo. Pa su rekli, dobro, ko to radi? Pa su obratili pažnju i videli su da to rade otprilike muškarci u srednjem mlađem dobu. I onda su razmišljali i došli do zaključka sledećeg. Muškarci u srednjem mlađem dobu se interesuju za fudbal i utakmice. Utakmice su uglavnom vikendom popodne. Oni žele da kupe pivo, jer nemaju kod kuće pivo. Pa onda se prijave ženi, idem do prodavnice da kupim pivo. E sad, obično, pošto su mlađi ljudi, imaju decu malu, pa žena kaže, dobro, kupi i pelene. Ali da ne bi bili krivi što su otišli da kupe pivo, oni kupe i čokoladu ženi. I onda vi imate jednu kategoriju kupaca koja je zainteresovana za dečiji proizvod, alkoholna pića koja se konzumiraju prilikom gledanja utakmice i nešto što vole žene mlađeg doba. I zbog toga vi odlučite da u prodavnici ta tri proizvoda stavite jedan pored drugoga. Ako ih ne stavite, smanjujete verovatnoću kad vam uđe takav kupac, koji je ciljni kupac, da vam kupi ta tri proizvoda. Utičete na njegov um samim rasporedom svojih proizvoda. I onda mu pomažete da on donese odluku. Ako primetite, svi savremeni marketi danas imaju hleb i mleko dijagonalno suprotno od ulaza gde vi ulazite. Na taj način žele da vam pomognu da vi prođete pored čokolada, a na tom putu se moraju naći skupi proizvod. Obratite pažnju sledeći put kad uđete u prodavnicu, pored čokolada, pored drugih proizvoda koji vama primarno nisu potrebni, jer ako često prolazite, vi ćete poželjeti da ih uzmete. Pa kad vidite da nešto nije 11, nego je 9,99, a vi vidite prvo tu devetku, onda vam na drugi način pomažu. Pa je taj proizvod još da dodatno popustu na akciji, pitanje je da li je to uopšte na popustu. Eto, to je taj data warehouse, to je ta analitika na najjednostavnijem primjeru. To vam nije juče izmišljeno, to je izmišljeno davno. E sada, kada imate ogromnu masu svih podataka, od svih mogućih ljudi na ovom svetu, koji od malih nogu, kad prvi put sednu za računar u trećoj, četvrtoj godini, do kraja svog života nešto pretražuju, traže, interesuju se, vi skupljate ogromnu, ogromnu masu podataka kojom možete da manipulišete. I vrlo lako i precizno možete da donosite zaključke o tome kom polu pripadaju, kojoj seksualnoj orijentaciji, kojoj političkoj orijentaciji, koji su njihovi skriveni strahovi, koje su njihove želje, šta je ono što njih interesuje, koje su tajne, koje drugim ljudima ne žele da kažu, a misle da su sami kada sednu za svoj računar i pristupe Google-ovom servisu. I vi to skupljate, skupljate, skupljate. I tako možete da dođete do situacije gde vi o svakom pojedincu izuzetno precizno znate njegov psihološki profil, o jednoj grupi ljudi u nekom društvu. Ta grupa može biti na religijskoj, nacionalnoj, lokalnoj, geografskoj osnovi, o celom jednom narodu, o celoj globalnoj populaciji. Mislim da buduće ratove neće voditi države, vodit će ih korporacije na način da će izbjegavati fizičke sukobe, već će manipulisati ljudima. To je blisko onome što je rekao Samuel Beckett i što je rekao George Orwell, što su rekli u svojim romanima. A no, u nekim segmentima je mnogo iznad toga, mnogo lošije. S druge strane, veštačka inteligencija je zaista budućnost. Već sada Sjedinjene Američke Države imaju projekte koje razvijaju za bespilotne letelice koje potpuno autonomno izvršavaju zadatke. U poslednjih 10 godina veliki trend u svetu su bespilotne letelice i uopšte bespilotni roboti raznih vrsta, zemaljski roboti, podvodni roboti, morski roboti, pomorski roboti, letelice. I bio je jedan projekat još 60-ih godina prošlog veka gde je ogroman broj minijaturnih satelita stavljen, bačen, mislim da se zvao VEST projekat, bačen u kosmičko prostranstvo oko nas i taj projekat nije do kraja završen, ali ti minijaturni sateliti su ostali negde oko nas, ali tehnologija će već naći vremenom načina da ih očisti i ne samo mesec i van meseca, već sad postoji kosmički internet.
Govorio je major Dragan Mladenović. Ja se zovem Dragoslav Simić.